Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Arratsaldeon bete.
Umorezko literaturari eta umorezko arteari eskainitako Bilboko Ja jaialdiaren aurtengo egitarauaren berri jaso dugu, ordu batean albistegia abiatu dugunean.
Bai.
Baina horren ondoan, musikari buruzkoak ere izango dituzu, xetasun gehiagorekin, esate baterako Lapurdiko, Nafarroako eta Gipuzkoako artista gazte-gazteak elkartuko dituen emanaldi bat.
Babai, larun batean bertan, Tafallan egingo du jendaurreko lehendabiziko agerraldia Hirurak bat izeneko proiektuak. 11 eta 15 urteko gaztea dira, hariko dira zuzenean, musika jotzen, kantuan eta dantzan. Euskal tradizioan oinarritutako proiektua da, eta urte oso eman dute emanaldiak prestatzen. Esan bezala, larun batean estreinaldia Tafallan, eta ondoren beste bi emanaldi Hiriburun, irailaren 23an, eta Oiartzunen urriaren 7an. Musika eta geografia lotuz, Barakaldo eta flamenkoa eskutik helduta, Ostiral flamenkoak ditutako ekimenean. Eta Gipuzkoan, oarsoaldea eta hip-hop estiloa lotuta, oarso hop jaialdia antolatzen ari dira urrirako. Eta ez aztu, Gasteizen beste egun bat dutela, magiaren dizdiraz gozatzeko.
Soka bat zeukan, eta zeukan hemen, eta esan zinen, ireki, ireki euskua, eta
ze eskuekin, ba, egiten ari zen formak, eta nola txakurra, elefantea, eta animali asko, eta gustoko dut asko.
Niri gustatu zai asko finala, pelirekin, trena, animaliak, eskuekin.
Magia trikimailoak ikusi zituzten aurren artean galdezka ibili da Oier Narbaiza magialdian. Eriz magoak aste oso emango du aurrein magia trikimailoak eraginez. Beste mago bat Alain Zulaika Niala magoa gaur goizean faktorian izan da eta bera hemen zela baliatu dugu galdera egiteko. Gasteiza datozen magoen artean nor ez genuke galdu beharko Alain?
Ni eszenako gala daukat aurten interes asko, ba aurkeslea izango dana Radagast, Rada magoa. Bueno, azkenean da Argentinako dator eta Argentinako beste mago asko moduan umore aldetikan, vamos, izango da seguro perfektua. Eta gero eszenako gala hortan ere bai Alain deitzen den beste bat, Alain Simonov, etorriko da Brasiletik. Eta, bueno, daramat urte mordua berari jarraitzen internet bidez, eta ba urten aukiko eta aukera hori ba. Pertsonan ikusteko, ez?
Eta honek zer egiten du, Alain Simonov honek, adibide bat jartzen ezake, eh?
Bai, karta txuri batzuekin jolasten du, edo bueno, ikusi detena, eh? Karta txuri batzuekin jolasten du, egan egiten ditu karta hue, papelekin, desagertarazi, agertarazi, danetik anpizka, dala, impresionante.
Alain Simonov eta Radagast, hoiek biak magialdian. Gaur berriz, arratsaldean magia ikuskizunak, Gasteizko kulturetxeetan. Eta Euskadi Irratiko Instagramen aurki, topazazue, Alain Zulaika.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire.
Bueno, Jose Ina Etxeberriak gogorarazi ditu urte hurrena, gaurko egunez hil zen Johnny Cash, orain dela 20 urte. Gero 60etan etorriko da Jose Ina. Eta ekarriko dizkigu egunarekin lotutako beste musika batzuk eta nobedadeak jakina. Rafa etorri da, Rafa Mediavilla etorri da, Rafa. Kaixo, ongi etorri Euskadira tira.
Kaixo, eguardion.
Zer moduz, ongi, Rafa?
Oso, ondo, lanetik etorria eta bai. Gogokin.
Lanetik etorri berria zara, zertan egiten duzu lan, Rafa?
Pues nago Amarako denda batean. Lagunek dauka denda bat eta han nabiltza.
Aha. Zer saltzen duzu jakin liteke? Zer saltzen duzu?
Ba, saltzen dugu, pues, denetakoa, baina produktu asko hemengoa. Denominación de origen Navarrakoa ere bai...
Ah, jateko gauza, bai, beraz.
Dena jateko,
bai. Jateko gauzak, ez? Produktu goxoak, bai, delikatesen, zer zainzuriak, esparragoak, ez? Ardo ona...
Bai, ardo are bai, bai, bai.
Vale, vale. Bueno, Rafa etorri da, Rafa Mediavilla etorri da gure gana, baina ez etorri ez ardoa zitze egitera, ez da zainzuri buruz zitze egitera ere. Esango dugu pasaitarra zarela,
bai.
San Juangoa, Donio Banekoa?
Bai.
Vale. Eta igandean okerrezpanago kontxako estropaetan egon zinen.
Bai, 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 oso ondo pasan enun kontxan, ba, bai. Kriston hartu enun.
Noiz ikusiko ditugu berriz ere San Juan darrak kontxako estropaetan?
Ba, pues espero dut pronto izatea, eh?
Bai, eh?
Bai, neskak ere bai lehenengo urteetan oso ondo egin zuten,
eta
nik espero dut biak gizonak eta neskak pronto gotea orgoian, ere bai.
Hauki, gotea berriz ere bai, San Juan darrak,
bai, bai,
urrezko garaietan bezala, ez da?
Bai, atope bai, gaine herrian behaiekin, ere bai.
Bueno, Rafarekin ez du hitz egingo, ez ardoaz, ez zainzuri ez, ez da estropadei buruz ere, hitz egingo dugu beste goza bati buruz, baina misteriori utziko diogu pixka bat.
Bai, eh? Bai, bai, bai.
Misteriori utziko diogu. Bueno, gauza bat. Kultur notizia jarritzen dituzu? Rafa, interesatzen zaizu artea, literatura, musika?
Bai, interesatzen zaiz, bai.
Bueno, bai. Ba, artea, literatura eta batez ere umorea dira Bilboko jaialdiaren ardatz nabarmenak. 14. edizio izango da, irailaren 27tik aurrera, eta BBK aretora, eta Bizkaia aretora literaturaren izen esanguratsuak etorriko dira. Aurtengo nabarmenena, Olga Tokarzuk, Nobel sariduna. Informazioa Iker Zabalak.
Jaialdiak humore eta literaturaren arteko hausnarketa pizten du urtetik urtera hitzaldi eta elkarrezketen bitartez, eta hortarako punta-puntako izenak dira programazioan. Nabarmenena, Olga Tokarczuk, 2018an Nobel sari eskuratu zuen Poloniako sortzailea. Estreinekoz, literaturaren sari gorena duen idazlea izango da jaialdi honetan. Zuzendaritzak aipatutakoaren arabera, izen egokia da bere unibertso narratibo zoragarrian ikuspegi magikoa eta humorea uztartzen dituelako. Iñaki López de Aguileta, Bilboko kultur arduraduna da.
Aurten magia ardatz nagusia izenik. Festivalak punta-puntako autorekin negozatzeko aukera eskaineko digu. Umorea beti oso zentzu zabalean ulertute, literatura protagonista izanik, baina beti umoraren esparrua beste disiplina askotara zabaltzen.
Euskaraz idazten duten izenak ez dira eta programazioko izen esanguratsuak dira Jon Banvil irlandarra, Enrique Vilamatas, Aixa de la Cruz edo Ernesto Sevilla zuzendari eta aktorea. Formatu ezberdinetako elkarrizketa eta literatur hausnarketetan izango dira. Aurtengo leitmotiv orokorra magia izango da, ilusionismoaren eta literaturaren arteko zubia landuko da programazioko bi asteetan. Mundu mailako erreferentzia den Jorge Blas izango da BBK aretoan, Tormagoaren emanaldiare izango da, edo Imanol Ituño magoak eta Raquel Sastrek Melies magota zuzendariaren ekimena izango dute. Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko kultur diputatua da.
Magiak eta umoreak harridurasko eta mirarisko leku zoragarri batera eroaten gaitue. Biek desafieten dabez, gure persepsinoak, eta ustez ezinezkoa dala uste duguna zalantzan ipinten dabe.
Programazioa Partierra Enigma izenburuko erakusketarekin ornituko da Javier Olivares eta Fernando María Segileek Bizkaia aretoan sortuko duten instalazio grafiko eta literarioa da.
Gabriel Aresti ipuin sariketa da. 2023ko Gabriel Aresti ipuin lehiaketako sariak udazkenean banatuko dira. Egun gutxi barru, jakingo dugu Bilboko udalak antolatzen duen literatur lehiaketaren edizionetan zein kontakizun saritu dituzten. Bien bitartean, aurreko urteetan, saritutako lanak irakur ditzakegu Erein argitaletxeak 2021ko eta 2022ko euskarazko eta gaztelaniazko ipuinak bildu dituelako liburu banatan. Iaz, Saio Alkaizak lortu zuen euskarazko ipuin onenaren saria, Zilborreste lanagatik eta Aksesitak Aritz Mutiozabalek eta Maite Arrutik irabazi zituzten. Urren ez urren, Harria, eta ze kontatzen ari zara? kontakizunengatik. Maite Arrutik alienazioari buruz gogoeta egiten du bere ipuinean.
Gai hartzen da pixka bat gazteen lan munduko prekarietatea. Protagonistak kontziente da bere frustrazioaz, bera zeuzkan ilusioaz, bere gurasoak zenbat diru jarri duten, bere ikasketetan, bera prestazerin, mundurako, bizitzarako, eta horrek sortzen dio horrelako ezin egon bat. Kontua da, zer egiten du horren aurrean? Ez errez. Eta hori askotan gertatzen da gizartearen beste esparru guztietan erai. Frustrazioarekin egin gara konformatu. Eta konformismoa egin dugu gure eroso egoteko gune hori. Hori da nik nahi detena esan ipuñonekin. Zerbait egin behar da. Ezin da begira bakarrik egon. Mugimendua behar du gizarteak. Egona usteldu egiten da.
Gogoratu udazkenean jakinaraziko dituztela aurtengo Gabriel Aresti ipuin sariketako irabazleak. Eta ipuinei buruz ari garela, Miriam Luki, idazle urretxuarra, bere estraineko ipuin liburuaz, argialdiak izeneko liburuaz, itzegitera etorriko da, arratsaldeko 8:00 arratsean saiora Euskadi Irratira. Udako etenaren ondoren, hemendik aurrera liburu usta ugarituko zaigu, pasaden astean aitatu genuen, oso latza izan da, izen burupean, argitaratu duela Xaber Mendiguren idazleak, Jose Arregi Zizurkildarraren azken egunak biltzen dituen liburua. Fikziorik gabeko novela idatzi du Arregiren inguruan, bere gorpua hilobitik atera, eta argazkiak atera zizkioten Juan Cruz Unzurrunzaga eta Vicente Amestoi ere protagonista bilakatuz. Memoria historikoa berreskuratzeko lan idatzi du Jose Arregik, jasandakoa ahanzturan gera ez dadin. Mailu Odriozola.
Ez da erraza izan Xavier Mendigurenentzat liburu hau idaztea. Fikziorik ez duen novela bat edota kronika literarioa izan daitekeen hau aurkeztu du. Hilobiratu ondoren, Arregiri atera zizkioten argazkiak dira, lan honen abia puntuetako bat.
Lurperatuta gero, hilobitik atera, hilkutsatik atera, argazkiak egin, izkutuan, gau horretan bertan, berri sartu hilkutsan, berri sartu hilobian, eta kito. Eta argazkiak hainbat komunikabidetara zabaldu ziren, eta bueno, horren bitartez, jakintzan, edo jakin lehenago baldin bagenekin ere frogatu egintzan, zenbateraino izan zen, gorpu hori oinazetua, torturatua.
Arregiren azken eguna kontatzearekin batera, egun haietan Euskal Herrian izandako beste zenbait gertaera ere jasotzen dira liburuan, tartean, erregeak Juan Carlos Lehenak Gernikako juntetxera egin zuen bisita. Eta kontakizun nagusia, Arregirekin batera, aipatutako argazkiak atera zituzten, Unzurrunzagak eta Amestoik osatzen dute.
Aur dana kontatzen dut, eta paraleloki kontatuz noa, Jose Arregiren bizitza jaio zenetik momentu hartara, eta bere argazkien historia horretan izan ziren bi protagonista, eta bazan Juan Cruz Unzurrunzaga eta Vicente Amestoi, pintore surrealista guztiz ospetsua.
Eta aipamen berezia izenburuari, oso latza izan da.
Irutzen zitzaidan, esaldi hori, memoria kolektiboan txertatuta geratu dana, hau izan zan hain zuzen ere, Arregi ia hiltzorian, ziegatik, DGS-etik eraman zuten Karabantxeleko ospital penitentziariora hiru preso politiko zeuden, eta haiek kaso egin zioten, eta haiek kontatu zuten gutun batean azken orduak Jose Arregirenak, eta kontatzen dute Arregiren azken hitzak izan ziela, ara eraman zutenean ja zinean zegoela, eta esan zela oso latza izan da.
Xavier Mendigurenen oso latza izan da, Elkar Argitaletxearen eskotik.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Bueno, ari gara arrimatzen misterio argitzeko momentura, Rafa etorri da guregana, Rafa Mediavilla esan digu, denda baten egiten duela lan, Nafarroako gourmet produktu saltzen dituzte, jatekoak bereziki, pasaitarra da, donibanekoa da, arrauna izugarri gustatzen zaio, ze esango dugu, ze pista emango dugu, esango dugu artista zarela, baina ez lanbidez.
Hori da.
Nahiko zenuke arte mundutik bizi, Rafa?
Bai, nahiko nuke, baina ez da erraza. Ez da erraza.
Ea, ze pista emango dugu jendeari, hitza da zure
bai.
Arterako elementua, ez?
Bai, hitzarekin jolasten dut.
Jolasten duzu. Improvisatu egiten duzu?
Bai,
askotan. Bueno, askotan.
Bizitzan ere bai.
Bizitzan ere bai?
Bai.
Aha. Bueno, ja ari gara argitzen, Gutxi gora bera zer den Rafak egiten duena. Flamenko gustatzen zaizu, Rafa?
Bai, asko gustatzen zaizu.
Bai,
Bai, lagun batekin zerbait hor argara pestatzen.
Zer, ikutu flamenkoa duena?
Bai. Bai.
Bueno, ez da berria flamenkoa Barakaldon, badira 27 urte, ostiral flamenkoak antolatzen hasi zirela, aurten eta sekulako egitaragua prestatu dutela esango dugu, talentu berriak eta flamenko munduan ospe handiko artistak uztartzen ditu jaialdiak, bertako talentuari tartea eginez. Guztira, 8 ikuskizun biltzen ditu, ostiral flamenkoak ekimenak, eta osagarri modura aurkezpenak, artistekin topaketak, belaunaldi arteko flamenko tailerra, eta profesionalei zuzendutako maixu klasek ere izango dira, beste. Irailaren 22an hasi, eta azaren 11an bukatuko da Barakaldoko ostiral flamenkoen jaialdia, 27. edizioa, informazioa Joarago Martenenak.
Berrikuntza da Barakaldoko Ostiral Flamenkoak jaialdia definitzen duen hitza, Ana López Asensio Barakaldo antzokiaren zuzendariak adierazi digunez.
Definitu beharko banu edizio hau, esango nuke berrikuntza dela hitza. 8 ikuskizun osatuko dute programa alde eszenikoan eta guztiak izango dira berriak, lehen aldiz ikusiko dira Euskadin eta bat bereziki da jaialdiaren enkargu bat.
Bestelako musika taletan bezalaxe, flamenkoan ere bide berriak arakatzen dituzten talde eta bakarlariak ditugu, eta haien ordezkaritza esanguratsua biltzen du jaialdiak. Esate baterako, Rosario La Tremendita, Trianako bakarlaria, eta La Prenda Roja, irukote Kataluniarra. Oraindik argitaratu gabe dagoen beraien lehen diskoa aurkeztuko dute jaialdiaren inaugurazio ekitaldian.
Hiru emakume oso esanguratsuak flamenko berriaren panoraman, eta horiek dira La Prenda Roja. Kataluniatik etortzen dira, eta uztartzen dute bai kantea, kante ortodoxoa, elektronikarekin, ez dute beldurrik esperimentatzeko.
Inaugurazio egunean bertan etxeko talentuaren emaitza Deiadarra ikuskizuna, flamenkoaren dantza eta txalaparta uztartzen dituen pieza.
Gustatzen du herriko talentua eta herria esaten dudanean da Barakaldoko artistak biltzen ditu ikuskizuna. Erronka berezi bat zen uztartzea bai flamenkoa, Adriana Bilbao konpainiak egiten duen flamenko ikuskizuna txalaparta soinuarekin. Eta horretarako luzatu genion gonbidapena hiru taula Barakaldoko taldeari eta Deiadarra du izenburua jaialdiarekin egin nahi dugulako Deiadarra flamenkoa ikusle guztiei flamenkoa ezagutzen. Zera animatzeko.
Diogun moduan flamenko munduko talde eta bakarlari berritzaile eta hasiberrikean batera bertako izen ahundiak ere biltzen ditu jaialdiak. Esate baterako Perrate kantaria, Eva Hierbabuena dantzaria eta Tomatito gitarjolea Barakaldoko jaialdiaren laguntzarra.
Tomatito egonda jaialdian lehenengo aldiz Kamaronekin, bueno, orain dela urte asko, eta izan zen emanaldi oso polita eta ikusleen buruan jarraitzen du gorapen hori. Etorriko da azken lanarekin, ibili da munduan iaia 50 urtez, eta berak ere ausartzen da gauza berriak frogatzen.
Azpimarratzekoa ere, Barakaldoko udal bandak ere sartu irtena egingo duela flamenko munduan jaialdi honetan Sergio De Lope lagunduz flamenkoa eta swinga uztartzen dituen ikuskizunean. Barakaldoko ostiral flamenkoak jaialdia irailaren 22tik azaroaren 11 arte.
Entzuten ari garena da La Prenda Roja. Eta La Prenda Roja taldekoak Barakaldoko ostiral flamenkoetan izango dira. Eta Rafa, etorriko da Tomatito. Ezagutzen duzu Tomatitoren musika?
Ezagutzen dut, bai, Valentziatik etortzen zait flamenkokoa. Daukatan familia eta anasko entzuten da flamenkoa.
Bai, flamenkoak dira izan ondia duka, Valentzian eta Espainia egualdean, ez da?
Nire aldea da Palentzia, da Valladolid eta Castilla y León.
Palentzia pez idatzita.
Hori da, pez idatzita, bai. Bueno. Eta handikan flamenko pila bat ematen da.
Flamenko pila bat. Bueno, iritsi da Rafak zer egiten duen argitzeko momentua. Hauxe da Rafak egiten duena.
Zuzeren truke nahi dezu mundua pasaiko kale gorriko mutilak erasota eraso goiko jendia lapurtu bakarrik takite bestela. Zuzeren truke nahi dezu mundua pasaiko kale gorriko mutilak erasota eraso goiko jendia lapurtu bakarrik takite bestela. Mira rapeo, no sabes quién soy, solo demuestro que sé rapear. Vivo la vida bebiendo del mar, solo se hace camino al andar. Siendo sincero, sin peros no hay más, me desespero si puedo y no acabo. Ese rapero que vive del rap, esos son 2 y 3 mil en el juego. Entro al ruedo, sé que puedo.
Bueno, zuri izena da Rafa Mediavilla, Rafa, baina zuri izen artistikoa Rafa NSF.
Bai, Norte Siempre Fuerte da nere taldearen izena. Da nere taldearen izena, que da kat talde bat nere lagun batekin, Palentziakoa. eta da jarri genuen izena.
Palentzia Pez idatzita, Palentzia, ez Valencia, Palentzia.
Bai.
Vale, aizu 30 urte dituzu.
Bai.
Eta hasi zinen rapeatzen zer? 14 urterekin edo, Rafa?
Hori da, 14 edo la hasi ginen en batallas de gallos.
Aha.
Oiar borrokak esaten dira euskera uste dut.
Bai, oiar borrokak.
Bai, oiar borrokak eta hori hasi ginen lagun batzuekin eta gero beatbox egiten ez dakit dakizun zer den beatbox. Hori da.
Horrela ez.
Hori da, horrekin hasi ginen ere bai, eta gero ja abestiekin.
Aha.
Bai.
Norkerak utzi zizun rapeatzen, zertara, autodidakta, edo hori nola ikasten da?
Hasi ginen hiru edo lau lagun, eta hiruen artean. Pues, ni zurekin sartzen zurin erekin, eta ni nola nahi nuen zuri irabaztea, pues, hobetu nahi behar nun.
Elkarri ziria sartzen.
Hori da.
Aizu eta letrak zeri buruzko dira? Ze kantatzen duzu horra, ipatu duzu pasaitara zarela,
bai,
ez? Momentu batean esan duzu, ez?
Bai, askotan esaten dut... Pasaikoan naizela eta hola zergatik nire tokia representatu nahi dut, eta ere bai Donostiko aldea, eta beste askotan da rap protesta bezala. Pues neri ezaidan gustatzen gauzak edola, eta nola idazten dugunean askotan da psikologo moduan, pues ateatzen zaidana, eta ateatzen zaidana normalean da momentu hortan kezkatzen zaidana.
Mm. Amodioaz da dituzu bestiak?
Bai, ere bai.
Orain gehiago desamodioaz?
Hori, eske askotan gaizki zaudenean
bai.
Asko idazten duzu eta errazago da idaztea.
Desamodioak joku gehiago ematen
bai,
du, ez?
Bai, bai, eske...
Pozizabena, pozizabeta,
claro,
kitio.
Pozizabenean ez duzu psikologo moduan ezer behar. No, gaizki zaudenean, bai.
Bai, bueno, pasaitarra, Donibanekoa, eta hor, Oarso aldean, sortu duzue jaialdi bat, urrian egingo duzuena, eta ditzen diozue, edo deituko diozue, Oarso Hop.
Hori da.
Zer izango da Oarso Hop, Rafa?
Pues, Oarso taldeak egin du kontzertu hau prestatu du, eta da elkartzeko bi generazio bezala. Daude bi talde direla, pues, helduagoak, eta gero nago ni naizela como el puente, que nago entre viejo y joven, eta gero daude... LC310 direla lagun batzu daukatela 20 urte eta hola, eta direla pues representatzen dutenan gazteenak.
Vale, urriaren 27an egingo duzu jaialdi Errenterian, ez da?
Errenterian izango da dohainik, que lehenengo jarriko zen prezio bat, baina azkenean da dohainik eta hori jendea jakiteko dohainik dela.
Vale, vale, vale. Zetokitan, Errenteriako zetokitan izango da?
Izango da Niese aldean.
Vale. Vale, vale. Oraintxe segiko dugu, Rafarekin izketan, baina salto batean joan nahi dugu Iruñara, musikarekin zerikusia daukan goza bat kontatu nahi dugu Itziar Lumbrerasek, zukumetan kantatu zenuen koruren batean, koru batean?
Ez.
Ez. Baina, bueno.
Pena,
Bau
gustatzen zait, gustatzen zait.
Ah, bai,
Bai, baina ez de eta bestu. Gustatzen zait.
Bueno, kontua da, irurak bat, Euskal Herri osoko musikari, abeslari eta dantzari gazteak elkartzen dituen proiektua estrenatzear dela, musika, ahotsa eta dantza nahasten dituen ikuskizuna da, euskal tradizioan oinarritutakoa, Lapurdi, Gipuzkoa eta Nafarroako 100 gazte hauen arteko kultur topaketa sustatzea zen, helburua baina emaitzak aurreikuspen guztiak gainditu ditu. Guztira hiru emanaldi izango dira. Lehendabizikoa estreinaldia irailaren 16an larunbatean Tafallan, Itziar Lumbreras.
Urtebetez lanean gogorraritu ondoren irurak bat proiektuan parte hartzen duten abeslari, dantzari eta musikari gazteak prest daude estreinaldirako. Euskal musika eta tradizioan oinarritutako ikuskizuna atsegin eta erakargarria sortzea zen helburu nagusia, baina horrekin batera Euskal Herri osoko gazteen arteko topaketa bera ere izan dute jomuga. Lapurdi, Gipuzkoa eta Nafarroako 100 gora gazteko osatzen dute irurak bat, gehienak 11 eta 15 urte bitartekoak. Joseba Zabaleta Oiartzungo soinueneako kidea.
Manera behen arteko elkarlan bat sortzea, herri kulturarekiko atxikipen bat eukitzea, hiru hezkuntza hoietan, pozik gaude, ze espektakula montatzeaz aparte, garrantzitsua zen gazteen artean harremanak sortzea. Da, hori ere lortu dugu.
Noaingo Julian Gaiarre musika eskolako 40 abeslarik, hiriburuko leinua dantza eskolako 40 dantzarik eta soinueneako 20tik gora musikarik parte hartzen dute ikuskizunean. Errepertorioari dagokionez, tradizioa izango da nagusi, leinua dantza eskolako Nadin Goienetxe.
Tendremos bailes de Xiberoa, Gabota dantza, Godalet dantza, Arkutiki, Arkuandi, Gorulari. Haremos el fandango y Arinarin.
Musika arloan Txoria Txori, Salvadorren Heriotza edo Andre Madalen bezalako klasikoak izango dira entzungai. Pieza batzuk denek elkarrekin interpretatuko dituzte, baina talde bakoitza bakarka ere arituko da. Noaingo musika eskolaren kasuan gainera, abeslari gaztetxoek tradizioa eta historia hobe ezagutzeko baliatu dituzte bakarkako entxegu horiek. Garbine Sertutxa eskolako zuzendaria.
Ikasleentzat interesgarri izaten da lehenauko ituren islada nola baitare hitza hoietan azaltzen da, ez? Eta ordun polita izaten da ze pixkat iraganeko hainbat informazio beti dago, ez? Tradiziotan kopletan. Ta bueno, alde horretatik ere kuriosoa da, ez? Holako intergenerazioko bierrilietete hain ezberdinak, ez? Topatzea musikaren bitartez.
Hirurak baten estreinaldia Tafalla kulturgunean izango da eta ondoren hiriburun irailaren 23an eta Oiartzunen urriaren 7an ere ikusi ahalko da. Emanaldietarako sarrerak 8 euroan salgai.
11 eta 15 urte arteko gaztetxo beraz Tafallan izango direnak, oso gaztea dira Rafa. Bai. Igual etorkizunean gazte hauetakoren bat rap kantari bihurtuko da.
Seguro, hori espero dut, hori espero dut.
Arrobia badago, ez? Bai, gazte jendea bai, bai. Prest dago, ez?
Bai, bai, asko gustatzen zaie, eh? Bai.
Bueno, hemen ari gara zuzenean Euskadi Irratian Kulturleioan jendea galdezka WhatsApp bidez. Nor da kantari hau ba? Rafa, Rafa zegeiago. Rafa NSF.
Escribo rayadas de mi corazón, norte siempre fuerte con Rafa cabrón. Le metemos puro, díselo mi bro, tú pasa la base que ya le doy yo. Enrico Mutilla, Carro Daude, música que ya hago falta de la OCE. Caletic, Chacurra, Galdito, Naute, Azkeneko tema gustoko dute. Buruti Jota eta Pizka Toker, Kanpako Borroka, Galditu Gabe, Auzoko Gaztiak, Itxoiten Daude, Gozatu Musika eta R.A.P.
Hori zuzenean izan da. Hau, kolega batekin egin zen,
ba, ez da? Bai, hau da bere esukatxo, baino oso gustoko dut. Da, la saga lagun bat, eta da antxokoa.
Antxokoa? Bai. Ez ozea, Robi, Antxo, Doni Imane, bai. Errenteria...
Leno esan dudanak dira bai antxokoak eta pasajeskoak. Jan urrenteriakoak, geha denak zona honekoak.
Hain nintzen bezatzen, hau, sendotzen baduzue, oarso hop, bihurtu liteke urteroko zita bat, ez?
Bai, hori saietuko geha egiten, eh? Ja. Bai, 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 hori espero dugu, a ber, a ber, nola teatzen da.
Oarso aldea raparen arrobia.
Hori da,
a ber. Antxo, Doni Imane, Errenteria...
A ber, jendea prestatzen den, horregatik azkeneak jarri dugu lehenen urtea doainik. Eta...
Gogoratu data, urroti dago, baino fetxa arrimatzen denean gogoratuko dugu. Urriaren 27an, Errenterian, oarso hop.
Hori da. Eta
bertan izango da beste, Rafa NSF, Rafa Norte Siempre Fuerte.
Hori da.
Rafa, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen nerekin kontatzean gatik, eta bueno, barkatu nere euskaraen gatik, zer gatik pixka bat ohitura galdu dut, pixka bat, eta zu oso ondo hitz egiten duzu, eta bueno, kontrastea dago, baino eskerrik asko nerekin kontatzea gatik.
Beste batean itzorda egingo dugu, lasaiago hitz egiteko, Rafa.
Vale, eskerrik asko.
Aio, Rafa, aio.
Agur.
Todo está mejor con Guida, de la city la más pura, hoy la noche de los bandas, que preparen sepultura, vamos a quemar el cada calada rellena el pulmón, ella es el faro de mi inspiración, llamo prepago y sin ubicación, solo preparo otra puta canción, ella ya sabe soy su perdición.
Perea la música gallego, albisteak entzun bezain pronto, kanto kontari Joseina Etxeberriaren eskutik, gubiar itzuliko gara, ordu bitarrietan, kulturleioa da, hau, Euskadi Irratian, aio!
Pones en lo que echo yo, calla la boca y supéramelo, ponte a escribir, deja de criticar, de la cantera absorba al filial, porque al final yo soy el campeón.